ካሎብ ጀፋ አሜሪካ ብዛዕባ ትግርኛ ኣንቺ ኣንቱ ንስኺ ንስኹም ንስኻ ገለ እናተባህለ ምዝንጥጣል ዘለዎ ብዛዓዲ እዚ እዩ። ብዙሓት ዓበይቲ እውን ኣንቱ እርስዎ ወይም ንስኽን ንስኹም ክትብሎም ኣይፈትዎ ናብዛዓዲ እዩ። ግን እቲ ናይ ክብረተ ሰዋውዓ ናይ ዓድና ካብ ኤርትራ ኹን ካብ ወልቃይት ኹን ካብ ትግራይ ኹን ናይቲ ከባቢ ናይ ኣኽብሮት እዩ። ምስ ህዝቢ ዝተኸባቢርካ ናይ ምንባር ዕብ ዝበለ ከምዚ ኣኽቢርካ ናይ መሓዝ ዓይነት ይመስለኒ። መማጎቲ ወይም ድማ ዘውቲ ይበሃል እዚ ከምዚ ይበሃል ኣይኮነን። ኣብዚ ዓዲ ያው ብምትልካ እዩ ዝረብ ንሱ እዩ ዝባህሊ ንስኹም ንሰን ዝበሃል የለን ብእንግሊዝኛ ኣብዚ ምስ መፀቲ ዓብካብቶም ዓበይቲ ሰባት እውን ይኸሉ እዮም። ንስኹም እንተልካ እዮም ብጣዕሚ እዮም ዝበሳቸው። ግን ብዙሕ ዘዘራርብ ኣይመስለንን ብሰብ ኣይኑ ኢና ሞ ክንሰምዕ ንደሊ። ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ግን ተመሓላልፉ እንድሕር ኮይንኩም መልእኽቲ ምናልባት ክስታይ ይኸውን ዶኾም ንምንታይ ዓብዪ ሰብስ ንስኺ ንስኻ እናበሉ ይፅውዑ ኢሎም ክስታይ ከይብ ይቀኒየለ ባባ
ዝኸበርኩም ብኤልያሲ ካብ ለንደን ፕረዚደንቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንእስነቱ ገዲፉ ምስቶም ጀጋኑ ከም መትከሎም ነቕ ዘይብሉ ንኤርትራ ካብ ባርነት መግዛዕቲ ናፃ ዘውፁ ሓደ እዩ። ንሱን ስድራ ቤትን ድማ ከም ኩሉ ዜጋ ብትውሑት መናብሮ ዝነብር እዩ። 93 ባይቱ ኤርትራ ብምሉእ ድምፂ መሪፅዎ ድሕሪኡ ከይንመርፅ ንመሓመድ ወይ ንገድ ማርያም ድማ ኣብ ትሕቲ ዓጋም ዝበቆለት ቆልቋል ኮይና ኩናት ብ98 ተወሊዑ ድሕሪኡ ክልቴና ናብ ኣልጀርስ ከድና እግባይ ዘይብሉ ናይ መወዳእታ ግበሩልና ኢና ኣብ ቅድሚ ዓለም ምሒልና ወረቐትና ምስ ሃቡና ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ መሬትኩም ብሓይሊ ሒዝና ኣለና ብሓይሊ ሒዝዎ ዝብል መርገፂ ሂቡና። ሕጂ ንመን ኢና ክንመርፅ? ነቶም 200 ሚልዮን ህዝቢ ኤርትራ ከይበፅሕ ፐቲሽን ፅሓፍና? ነቶም ኣብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካን ኣውሮፓን ሕብራት ሃገራን ቤት ፅሕፈት ኮለል እናብልና? ነቶም ሓንቲ መዓልቲ ዘኪሮምና ዘይፈልጡ ሎምን ህዝባዊ ግንባር እሰሉና ናፅነት እዩ ጠንቂ እናበልና በዓሌትን ሃይማኖትን መሽምሽና ዘሎና? በዚ መንፅር ክረአ ከሎ ጌጋ እኳ ናይ ወዲ ሰብ እንተኾነ ፕረዚደንት እስያስ ጎይታ ዝሓረዩ ንህዝቢ ኤርትራ ናፃ ከውፅእን ክከላኸልኒ እሞ ኣገናዕ በልዎ ይቐኒየለይ።
የቀኒልና ብሓትርኢቶን ኩልኹም ሰማዕትናን ባዕረይ ክንፋንወኩም ኢና ኣብ ዘረበና ርእቶኹም ክሰዱ ንክትደልዩ ንምዝኽኻር 222-2-5-99-42 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። እቲ 15 ከደንጎኹም ቀልጢፍኩም መእትውዋ ቪኦኤ ምስ ሰማዕኹም ብዝኾነ እምበር ፅባሕ ረቡዕ ይረኽበና ተረኛ መደብ ህዝቢ እዩ ክሳብ ሽዑ ድሓንሕዶ